SBS
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 SBS Radio.
Господине Пресилски, честитки за наградата, волонтер на годината што ја добивте од фудбалската федерација на Викторија.
Ви благодарам и тоа е сварно добро нешто за мене што добив такво нешто и не знам кој го ставил името моје таму во фудбалската федерација, але јас пак задоволен кој кој да бил.
Па секако тој што го ставил, веројатно имал дебела причина да го стави, гледајќи вашата улога во клубот. Честитки уште еднаш, навистина, убаво признание за вас, за ова награда волонтер на годината. Да ни кажете, каде ја добивте наградата, имаше за тоа посебна организирана свеченост од фудбалската федерација на Викторија?
Па ова беше организирано од фудбалската федерација во Essendon Field. Тоа е една голема сала која што беа 550 луѓе таму, од сите клубови имаше дојдено луѓе, мислам фудбалери, од управите и од сите некои што работаат по клубовите, да. Исто така имаше избирање на како најдобри клубови и таква работа во Викторија за прошлата година.
Јас дека ги посетувам фудбалските надпревари на Алтона Меджик Вардар, ве гледам често таму, постојано сте таму и ја гледам вашата улога, вашата работа во клубот. Ке можете вие, за слушателите на нашите радиоте, да ни објасните каква е сега вашата улога во клубот во моментов, како се одвива таа волонтерска работа?
Па, во клубот јас сум скоро на секогаш нешто инволвиран, а сега во моментот јас сум таму скоро секој ден. Ви кажам, ти јас поможувам во клубот за многу работи. Пошто е потреба дека јас сум слободен. Не одам на работа сега во време. И кој ќе му требам, некој ќе ми телефонира, оди отвори, направи нешто и таа работа. А инаку, јас сум работам сега во барот на утакмици или на овие други работи. Кога ќе игра джуниорите, кога ќе игра првиот тим, во барот надвор сум. И поможувам за клуб.
Да, секако. Меѓутоа, дел знаат, дел не знаат се уште, но ете, да кажеме дека вие, значи целе Пресилски, во Алтона Меджик Вардар е од неговото формирање уште далечната 1967-68 година. Да ве вратам малку назад, ете, тој повод да го искористим и малку да се присетите како започна тоа создавање на клубот Алтона Меджик Вардар.
Како што знам, јас дојдов како млад дечко во 1967 година, стигнав тука во Австралија на 10 декември. Да, и по неколку дена се јави еден човек кој е Коле Мерджановски, тој беше, тие беа организатори на овој клуб, Коле Мерджановски е уште тука со нас, и исто беа Алексо Јовановски, покојниот Алексо Јовановски и покојниот Вело Божиновски. Па тога се собираја некои деца таму и да се организира клуб. И после другата, наредната година, во 68 година, ни рекувме зошто да не, да направиме еден тим. И така се организира тимот. Во 68 почнавме да се такмичиме в како Кингсвил. Тоа беше во Јаравил, кај беше хај скул во тоа место, во еден парк таму, во Јаравил, и така го организиравте клубот.
Да, потоа го промени името во Алтона Гейт, па се пресели и за цело тоа време вие бевте со клубот. По почетокот, да, веројам и како играч, подоцна и во управата, не?
Да, да, после тоа ни е Кингсвил, по некоја работа беше исклучен од лигата и после ние презедовме друг клуб, Централ Алтона, и продолжуваше да играм некако Централ Алтона, во клубот. Јас заминав во 71 година, јас заминав во Ойлов, играв за Престон Македонија од 71 до 78 година. Али никогаш не се откажав од Кингсвил, од клубот моје. Секогаш јас одев и таму, а исто идев тука, да, во Кингсвил или Централ Алтона. И потоа во се најде еден друг клуб, Кило Сити, презедовме во 78 година Кило Сити, и јас бев како играч-тренер во таа година во клубот, а овој Централ Алтона клубот што беше попредававме на Лајло Слога, и работи ги имаме сторено, да, во тоа време. И така, за долги години си останав јас во клубот, ја виден денес сум тука во клубот.
Да, верувам дека и понатаму ќе останете во клубот, ќе волонтирате, ќе помагате во клубот. Да ве вратам уште малку назад, да ни кажете кои беа најплодни години, она години каде што Алтона Меджик Вардар освои трофеј во премиер лигата на Викторија.
Да, да, кога ние дојдовме во премиер лига во Викторија, игравте доста години, цвари го таа година, и многу години бевме први, втори, изгубивме во финалето, и тие работи почна се со добивање на трофеите во 1995-та, 96-та, ака два пати, 97-та, три пати со ред, и потоа и добивме во и понатаму уште два други.
Да, во 2008 премиер, и 2009 година.
2008 и 2009, да.
Периодот од 95-та, 96-та, 97-та се чини беа златни години во Алтона Меджик Вардар со познати фудбалски имиња и неслучајно дојдоа три шампионски титули поред. И за крај од разговорот, да ни кажете, останувате во Алтона Меджик Вардар, продолжувате да помагате во клубот?
Да, 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 таму сум редовен, јас уште и се уште, иако е сне надвор од сезоната, ние пак таму одиме, има некој работи, сега одиме само во вторник и четврток, таму се бериме, па има некој од овие постарите, да, мембери што се таму, и да, се бериме во клубот.
Меѓутоа, сега ве очекува еден повисок ранг на надпреварување, настапувате во премиер лигата, веројатно ќе има и поголеми обврски, повеќе работа сега.
Да, 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 јас исто сум многу благодарен со овие од сегашната управа, по младата генерација, сум многу благодарен. Ние сварно изгубивме од ова премиерната лига, испаднавме од премиерната лига па да, за некои работи, али еве сега се вратиме пак. Со благодарение Игор Ѓоргиевски е тука, со по млада генерација Маријан Тасевски, тие така што права добра работа за клубот ние. И јас сум исто и инволвиран со нив.
Секако, и јас со натрепење го очекувам почетокот на новата фудбалска сезона, каде што Алтона Меджик Вардар ќе се надпреварува во премиер лигата на Викторија. Па ете, ви ветувам дека на првиот надпревар во таа лига веднаш доаѓам прво на шанкот кај вас за мојата пијачка и потоа да го следиме надпреварот.
Се надевам дека ќе ме видите таму, да.
Благодарам уште еднаш и честитки за наградата волонтер на годината.
Благодарам на сите и на слушателите и на сите на слушаат во ова радио. SBS Radio.